วุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาประกาศวันนี้ว่าวุฒิสภาสหรัฐจะลงมติรับรองการเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางเอมี่คอร์นี่แบร์เรตต์ให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่ในวันจันทร์ที่26ตุลาคมและการเร่งผลักดันกระบวนการเพื่อลงมติรับรองสมาชิกคนใหม่ของศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐที่สวนทางกับเหตุผลและท่าทีของวุฒิสมาชิกแมคคอร์เนลในสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งมีตำแหน่งตุลาการศาลสูงว่างลงแต่ผู้นำเสียงข้างมากไม่ยอมบรรจุวาระเข้าสู่การประชุมโดยอ้างว่าเป็นปีเลือกตั้งและควรรอให้ประชาชนออกเสียงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐคนใหม่ก่อนนั้นแต่ทำให้สมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนไม่พอใจและเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามอย่างชัดเจนเพื่อให้ศาลสูงของสหรัฐมีเสียงข้างมากที่เป็นตุลาการแนวอนุรักษ์นิยม6คนจากจำนวนทั้งสิ้น9คนนั่นเองและก็ได้มีเสียงเรียกร้องว่าหากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ในลักษณะที่เรียกว่า Blue Wave คือสามารถคุมตำแหน่งได้ทั้งในทำเนียบขาวและในทั้ง2สภาก็ควรผลักดันแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มจำนวนตุลาการศาลสูงขึ้นอย่างเช่นเป็น12คนจาก9คนในปัจจุบันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศเป็นต้นมาจำนวนผู้พิพากษาในศาลสูงของสหรัฐเคยเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้งโดยเคยมีน้อยที่สุดคือ6คนและมากที่สุดคือ10คนแต่ในรอบ151ปีหลังนี้ตุลาการศาลสูงสหรัฐมีจำนวนคงที่คือ9คนและรัฐธรรมนูญของสหรัฐก็ไม่ได้ระบุไว้ตายตัวว่าจะต้องมีผู้พิพากษาที่ใช้อำนาจสูงสุดของฝ่ายตุลาการนี้ได้กี่คนด้วยอย่างไรก็ตามหากพรรคเดโมแครตชนะเลือกตั้งและสามารถคุมเสียงในทั้ง2สภาได้จริงถึงแม้โอกาสการผ่านร่างกฎหมายต่างๆจะดีขึ้นมากแต่การผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญในวุฒิสภานั้นปกติแล้วต้องใช้เสียงข้างมาก60เสียงซึ่งก็หมายถึงว่าพรรคเดโมแครตจะต้องแก้ไขกฎเกี่ยวกับฟิลิบัสเตอร์หรือการอภิปรายถ่วงเวลาเพื่อขัดขวางการลงมติในร่างกฎหมายใดทั้งนี้เพื่อลดจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องใช้จาก60เสียงลงมาเป็นเสียงข้างมากเกินครึ่งคือ51เสียงเท่านั้นเองขณะนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนยังไม่ยอมกล่าวอย่างชัดเจนว่าตนจะสนับสนุนข้อเสนอให้เพิ่มจำนวนตุลาการศาลสูงของสหรัฐหรือไม่หากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งแต่อาจารย์นิโคลฮิวเบอร์เฟลผู้สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยบอสตันให้ความเห็นว่าการเพิ่มจำนวนตุลาการศาลสูงดังกล่าวด้วยเหตุผลทางการเมืองจะบั่นทอนสถานะและความเชื่อมั่นในสถาบันที่ว่านี้และว่าอำนาจและความน่าเชื่อถือของศาลหรือองค์กรในทางปกครองใดๆนั้นย่อมมาจากการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลซึ่งหากประชาชนไม่คิดว่าคำวินิจฉัยของศาลเป็นเรื่องที่ปลอดจากการเมืองแล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่สถาบันศาลจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ผลการสำรวจความคิดเห็นในช่วงหลังนี้แสดงนะครับว่าขณะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าศาลสูงสหรัฐตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลักก็มีคนอเมริกันมากขึ้นที่กังวลว่าผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐได้รับอิทธิพลทางการเมืองมากเกินไปทางด้านอาจารย์คาวินเชอร์เมอร์ฮอนผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ก็ชี้ว่าการวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐมักเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อประเด็นที่สำคัญในทางสังคมเช่นเรื่องระบบประกันสุขภาพการทำแท้งหรือสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเป็นต้นแต่ขณะเดียวกันก็วินิจฉัยตีความในเรื่องธรรมดาสามัญทั่วๆไปด้วยและอาจารย์นิโคลฮิวเบอร์เฟลจากมหาวิทยาลัยบอสตันก็เสริมว่าบ่อยครั้งที่ผู้พิพากษาแนวทางอนุรักษนิยมตีความกฎหมายอย่างที่คนทั่วไปมักไม่สามารถคาดเดาอย่างเช่นอดีตตุลาการแอนโทนีสกาเลียได้ตีความรัฐธรรมนูญเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของอาชญากรหรือตุลาการนิวกอร์ซิชซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีทรัมป์ก็ร่วมวินิจฉัยว่าคนทำงานที่เป็นเกย์และเป็นคนข้ามเพศนั้นสมควรได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิพลเมืองเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน